وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
E quando teu Senhor disse aos anjos: Por certo farei na terra um califa, disseram: Farás nela quem nela semeará a corrupção e derramará o sangue enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Ele disse: Por certo sei o que não sabeis.